Яңа көн вакыйгалар панорамасын дәвам иттереп, хәзер сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Башкортстанның һәм Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фәридә Яһүдә кызы Кудашеваның тууына 100 ел. Шул майдан без Татарстан радиосы дулкыннарында Фәридә Кудашеваны искә алу атналыгы игълан иткән идек. Иртәнге концертыбызны да сөйекле җырчыбыз язмасындагы бер җыр белән башлап җибәрәбез. Сәйәр Хәбибуллинның Әхмәт Йөрәкәй шигренә иҗат иткән җыры «Сөясеңме» дип ник сорыйсың? Салават Фәтхетдинов башкаруында халкыбызның «Сагынам дуслар» деген җырын тыңдагыз.
Сагынам дуслар,
Айгүл Бареева Сара Садыйкованың Әхмәт Рәшит шигырын язган "Беренче мәхәббәт" дигән җырын башкара.
Хәтердә ул таныш ойлыки Кишләр хәтердә бармала сою Антылый yanıdır da dilmerde ayrılık azaba niye sen şeşekteyi yaşlanır nem kavuşu bulamadı azaba. Şıratsağız Güngeliz Bulsa da Yaralan Siz iske Alağız Yaşlı Süyen Berenişi Yaratan Yaralarını
Болотлар агар инде. Сәүбән Шуганаев кие гүзәл Аҗгехина шигыре. Расим Низамов башкаруында тыңлагыз.
Bir yazım cite kütülerim buşka bulgan gömürüm silsiz üte bulutlar ağar indi damşılar damar indi yanar da balgan yüreğim yanar da yanar indi bulutlar ağar indi damşılar
сирле йөрәк. Рифкат Аулин кие мөдәрис әгълем шигыре. Гөлзада Сафиуллина һәм Рамил Мензияр башкаруында яңгырый. Сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз.